Laivaliikenne on tänäänkin vilkasta Istanbulissa Bosporin salmen, Marmaran meren ja Kultaisen sarven vesistöjen yhtymäkohdassa. Siinä parhaillaan 3 laivaa puksuttaa ristiin tuossa salmessa tai vesiväylällä. Ja Bosporin salmi, 30 kilometriä pitkä Bosporin salmi, tässä purkautuu Marmaran mereen. Ennen vanhaan oli jokaisen itseään arvostavan historioitsijan tai kirjoitetun historiateoksen tapana alkaa maailman luomisesta. Me Aaro Söderlundin kanssa emme kuitenkaan ala aivan niin kaukaa, mutta vedenpaisumuksesta kuitenkin. Eikä tämä ole mikään vitsi, vai mitä, Aaro? Voimme todellakin puhua vedenpaisumuksesta juuri tässä Marmaran meren Bosporin salmen liittymäkohdassa.
Joo, viimeaikaisten tutkimusten perusteella tässä tosiaankin on tapahtunut aikamoinen mullistus jääkauden loppuvaiheessa. Oli käynyt niin, että Musta meri oli kuivunut veden puutteessa. Vesi oli hakeutunut Itämeren kautta Atlantille ja tänne ei sitten sulamesversiä Mustaan mereen riittänytkään. Samaan aikaan valtamerten pinta oli 128 metriä nykyistä alempana. Eli tässä oli kuivaa tässä meidän edessä Uskudaaran ja Istanbulin välisessä salmessa.
Ja kun alamme puhua vedenpaisumuksesta, niin mistä ajasta tai tilanteesta olisi lähdettävä liikkeelle, arkkitehti Aaro Söderlund?
Ehkä tässä näin suomalaisten kannalta voisi olla jännä lähteä liikkeelle tällaisesta vertailuparista Musta meri ja Itämeri. Niillä on ollut aika samankaltaisia vaiheita jääkausien aikana ja niiden jälkeen. Välillä ne on ollut järviä, välillä ne on ollut meriä ja tällaisiin ilmiöihin liittyen niin tässä meidän edessä on ollut aikamoista draamaa. Viimeksi 5500 ennen ajanlaskun alun.
Ja silloinko voidaan sanoa, että tapahtui tällä alueella niin sanotusti vedenpaisumus?
Kyllä, kyllä silloin näin tapahtui. Ehkä olisi hyvä aloittaa sellaisesta vaiheesta noin 25 000 vuotta ennen ajanlaskun alkua, kun Suomi oli käytännössä jäätön. Joo. Sen jälkeen kilometriset jäätiköt syntyi yllättävän äkkiä ja noin 16 000 vuotta ennen ajanlaskun alkua ne oli saavuttanut maksimipisteensä.
Oli kilometrin korkuinen jää.
Ja kallio oli painunut kilometrin verran Suomessa alaspäin sen painon takia. Ja Pohjois-Saksa ja Tanska ja Hollannin alueet taas oli pönköllään ylöspäin. Maan pinta vääntyi tämän jäämassan painosta ihan yllättävälle mutkalle. Pohjoinen havumetsävyöhyke oli tohon aikaan Pohjois-Afrikassa. Ja ne alueet Eurooppaa, jotka ei ollut jäänpeitossa, niin ne oli tällaisia arktisia aroja.
No, Suomen alue vapautui jäistä noin 8200 ennen Kristusta, mutta siis mitä tällä puolen Eurooppaa oli tuolloin etelässä?
Niin, siinä on aika mielenkiintoinen vuorovaikutus nyt Mustanmeren ja Itämeren välillä. Nimittäin kun sulaminen alkoi ja jäätikkö ulottui valdain ylängön, Euroopan puoleisen Venäjän keskiylängön eteläreunoille, niin luonnollisesti sulamisvedet purkautui Kaspianmeren ja Mustanmeren suuntaan. Ja se aiheutti tilanteen, jossa Kaspianmeri pursui yli äyräittensä ja oli sitten vesiyhteydessä tuosta Tšetšenian kohdalta Asovan mereen ja edelleen Asovan meren kautta Mustaan mereen ja Mustameri sitten taas tästä meidän silmien edestä purkautui tuonne Marmaramereen ja edelleen Välimereen.
Ja tuo, kapeana väylänä ilme.
No joo, kapeana väylänä ja sarjana putouksia. Elikkä tässä vaiheessa, kun oli maksimi jääpeitto maapallolla, niin paljon vettä oli sitoutunut näihin mannerjäätiköihin, että valtamerten pinta oli noin 128 metriä nykyistä alempana.
Jaha, se on paljon.
Se on paljon, joo. Niin minkälaista oli, kun merenpinta oli kaikista alimmillaan? Se maailma on ollut kyllä hyvin toisenlainen kuin nyt. Välimeri on ollut lähes järvenä, siis Gibraltarin salmi on ollut lähes kuivilla. Englanti on ollut niemimaa. Thames on ollut Rhein-virran sivuhaara. Japani on ollut osa Aasian mannerlaattaa.
Tarkoitat, että Englantikin oli niemimaa?
Se oli niemimaa, että nykyäänkin kun laahusnuottaa vetää Pohjanmerellä, niin sieltä tulee hirven sarvia ja kivityökaluja mukaan joskus. Ihan tästä johtuen, että Englannin kanaalihan on vain 54 metriä syvä. Ja samassa vaiheessa siis Kaspianmeri ja Mustameri oli korkeimmillaan sitten kohta kun sulaminen alkoi. Sulamisen vaikutus tuntui valtamerissä tietysti viiveellä ja sen takia tässä oltiin tällaisessa tilanteessa, että putous kohisi tuonne etelään päin jonkin aikaa. Sulaminen edisti hyvää vauhtia, mutta samallaan tietysti sitten sulava jäämassa väheni. Ja toinen asia tapahtui, se alkoikin sulaa siellä jossain Valdainylängön pohjoispuolella, jolloin se sulamisvesi menikin Itämeren altaaseen Baltian jääjärveen, eikä tullutkaan enää Mustanmeren altaaseen. Ja tästä aiheutui se, että Kaspianmeri ja Mustameri alkoi laskea. Ne haihdutti vettään, eikä niistä laskenut vettä. Niillä ei ollut laskuuomaa sen jälkeen ollenkaan. Nyt siis Itämeren allasta kutsutaan Baltian jääjärveksi. Siis on paljon valtameren pintaa ylempänä ja putoaa sieltä Tukholman kohdalta Svean putouksien kautta Pohjanmereen. Mutta sitten kun jäätikkö peräytyy vielä vähän, niin paljastuu syvempiä paikkoja, joista vesi pääseekin ryöstäytymään ja Baltian jääjärvestä tulee Joldiameri. Alussa se on hyvin suolainen, koska tämä yhteys valtamereen on hyvin syvä. Sitä kutsutaankin Egineismereksi eri nimellä. Mutta sitten vähitellen, kun jäätikkö sulaa ja maa nousee, kun sen paino poistuu, niin Joldiameri kuroutuukin irti valtamerestä ja siitä tulee Ankylusjärvi.
Ja silloin on ajankohta.
Ankylusjärvi päättyy noin 5500 ennen ajanlaskun alkua. Se päättyy aika dramaattisesti sillä tavoin, että vesi löytää uuden reitin Skånen, Tanskan halki. Vesi leikkaa kalkkikiveen, hiekkakiveen siellä Belttien salmet ja yhtäkkisesti Itämeren pinta laskee 30 metrillä.
Tuossa Marmaranmeren rantaa kiertää rautatie. Juna juuri siinä ohittaa meitä joku 100 metrin päässä.
Ja jos tätä ajatusketjua jatkaa, siis valtava määrä kuutiokilometreittäin vettä purkautui Ankylusjärvestä pohjoiselle Atlantille, niin voi vaan arvuutella, että onko juuri se ollut se pulssi, joka sitten Välimeren kautta on välittynyt tänne ja murtanut tästä sitten kannaksen. Valtameren pinta, Välimeren pinta on nousemistaan noussut ja lopulta se on saavuttamassa tässä kannaksen ylimmän tason. Ja nyt siis tällä kertaa Mustameri on 130 metriä syvässä montussa. Ja silloin tässä murtuu siis kallio ja syntyy putous, jota on verrattu 200 Niagaran putoukseen.
Eli tästä kohtaa meni siellä sellaisella voimalla vedet. Siis Välimeri oli noin 130 metriä ylempänä ja se sitten laski. Sen vedet laskivat Mustaan mereen, joka oli vastaavasti niin paljon alempana.
Niin, voidaan sanoa ehkä vähän toistekin päin, että Välimeren pinta hitaasti saavutti nykyisen korkeutensa ja pikkasen meni sitä ylikin, kun taas Musta meri ilman näitä jäätiköiden sulamisvesiä oli painunut hyvinkin alas, eli noin 130 metriä nykyistä alemmas.
Tuolloinko syntyi myös Englannin kanaali ja yhteys katkesi, maayhteys.
Suurin piirtein samoihin aikoihin tapahtui aika paljon muutoksia maapallolla. Tässä puhutaan siis tämmöisestä kuin klimaat optimum. Se oli kaikista lämpimmin ajanjakso jääkauden jälkeen. Silloin Suomessakin jalot lehtipuut kasvoi pitkälle Järvi-Suomen pohjoisosiin saakka ja koko Suomi Lappia myöten, pohjoista jäämyötä myöten oli metsien peitossa. Tuolloin valtamerten pinta saavutti korkeimman asemansa samaten jääkauden jälkeen ja tosiaan siinä
1500 ennen Kristusta.
Suurin piirtein. Siihen hujakoille osuu siis se, että Brittein saaret syntyy yhdestä yhtenäisestä niemimaasta. Eikä Thames enää olekaan Reinin sivuhaara, niin kuin se tapas olla. Japanista tulee saaristo ja myöskin Kaakkois-Aasian saaristo syntyy laajasta yhtenäisemmästä niemimaa-alueesta.
Nämä vaikutukset näkyvät yli Euroopan ja Aasian.
Kyllä ne näkyy varmasti Amerikankin puolella. Floridan pinta-ala esimerkiksi supistuu kolmannekseen. Tai jos otetaan lähempää esimerkkejä, niin Persian lahti syntyy oikein kunnolla. Se oli järvimäisempi. Välillä Punainen meri myöskin saa kunnon yhteyden Intian valtamereen ja niin edelleen. Eli noina aikoina on ympäri maan piirin tapahtunut aivan olennaista rantaviivan siirtymistä.
Ja voidaan puhua todella veden paisumuksesta niiden ihmisten näkökulmasta, jotka silloin elivät.
Kyllä. Esimerkiksi nyt jos oikein dramaattisen tapauksen ottaa, niin tämä salmi, joka erottaa Pohjois-Amerikkaa Aasiasta, niin sekin joutui veden alle näihin aikoihin. Että sehän oli 16 000 vuotta ennen ajanlaskun alkua laajalti kuivana vielä ollut.
Tuolta Topkapin palatsin reunustasanteelta kävelimme halki palatsialueen ja tulimme tänne puistikkoon, jossa lehtipuita kasvaa, hyvin rehevä puisto. Ja tässä puistossa on ihan sopiva jatkaa tuota vedenpaisumusilmiön tarkastelua siten, että sen täytyy olla sen ajan ihmisille hyvin yllättäväkin vaihe ja tietysti tavattoman järkyttävä vaihe. Ja se näkyy myös kansojen folkloorista. On hyvin paljon tarinoita, jotka liittyvät vedenpaisumukseen. Kuinka paljon niitä oikeastaan on, Aaro Söderlund?
Niitä eri versioina tunnetaan yli 500. Se on oikeastaan tällainen kulttuuriuniversaali, että missä on ihmisiä, niin siellä on aina jonkinlainen vedenpaisumustarinakin.
500, ja meille tunnetuin Noan tarina ei suinkaan ole vanhin niistä.
Suruppakilainen, Ubartutun poika. Hajota talosi, rakenna laiva, hylkää omaisuus, henkesi säästä. Vihaa vaurautta, pelastaudu. Vie kaikkien elävien siemen laivaan. Sinun tulee rakentaa lavea laiva, joka on tarkkaan mitattu mitoiltansa. sen pituus ja leveys olkoot yhtä suuret. Peitä se katolla niin kuin apsu. Minä ymmärsin ja lausuin Ealle, herralleni. Minä kuulin, kuinka herrani lausui ja teen niin kuin käsket. Mutta kuinka minä vastaan kaupungin vanhimmille? Lapset kantoivat pikeä ja tervaa, köyhät muita tarvikkeita. Viidentenä päivänä oli runko jo valmis. Hehtaarin ala ja 10 seipään korkuiset reunat. 10 seipään levyinen katto. Minä sen piirsin ja suunnittelin. 6 kattoa liitin siihen, jaoin sen kansilla 7 osaan. Ruuman jaoin 9 osaan. Iskin keskelle tiiviit vesitapit. Tarkistin sauvoimet ja tarvekalut. 3000 saavia pikeä kattilaan kaadoin, 3000 saavia tervaa laivan sisään. 3000 miestä kantoi ruukuilla öljyä. 1000 ruukkua tarvittiin uhreja varten ja laivuri laittoi 2000 säästöön. Minä teurastin härkiä miehiä varten, löin lampaita jokainen päivä. Olutta ja viiniä, öljyä ja taatelijuomaa miehet kaatoivat kuin joen vettä. Juhlivat aivan kuin uutena.
Niin, Gilgamesh-epos esimerkiksi on babylonialainen kertomaruno, joka kertoo kuningas Gilgameshin elämänvaiheista, hurotöistä, matkoista ja turhista ponnistuksista saavuttaa kuolemattomuus. Se on kirjoitettu 12 suureen tauluun ja käsitti kaiken kaikkiaan 3600 säettä, josta noin 1/2 puuttuu tai on pahasti katkonaista, mutta tarinasta saa jonkinlaisen käsityksen kuitenkin. Gilgameshilla on elämässään monenlaisia mutkia ja vaikeuksia, ja 9. tauluun kun ehditään, niin hän Gilgamesh itkee Syyrian erämaassa tai Arabian erämaassa ystäviään, miettii omaa kuolemaansa ja sitten muistaakin oman esi-isänsä Utnapishtimin. Hän on ainoa ihminen, joka on selvinnyt kuolemasta ja kaukaisessa lännenmaassa sitten nauttii kuolemattomuudestaan. Ja niinpä Gilgamesh sitten päättää lähteä hänen luokseen kysymään neuvoa, että miten hänkin saisi ikuisen elämän ja selviäisi vaikeuksistaan. Sitten seuraa hurja kuvaus, kuinka ilmeisestikin mennään Välimeren halki, ehkä jopa Atlantin halki, ja lopulta päästään sinne lännen kuolleiden maahan, ja siinä vaiheessa ollaan 11. taulussa. Utnapishtim löytyy. Ja hän kertoo sitten jälkeläiselleen, kuinka hän pelastui suuresta veden tulvasta, jolla jumalat muinoin hukutti ihmiset ja pääsi kuolemattomaan seuraan.
Mutta joka tapauksessa se on paljon vanhempi kuin Nooan tarina, Raamatun tarina, vaan paljon aikaisemmin kirjattu ylös.
No, siitä voidaan olla varmoja, että näin on, että Gilgamesh-taru pääosin tosin on säilynyt meille Assurbanipalin kirjastosta, mutta siitä on sitten kuitenkin myöskin todistettavasti 2000 ennen ajalaskun alkua kirjoitettuja palasia, joista tiedetään, että se teksti on esiintynyt jo, on ollut olemassa jo tuolloin.
No, yksi tarina on sitten Nooan tarina, tarina arkista, mutta tästäkin on kai 2 versiota olemassa.
Niin, kirjanoppineet pystyy erottamaan tästä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kuvatusta tarinasta 2 pikkasen erilaista muunnosta, josta toista kutsutaan jahvistiseksi ja toista taas pappiskirjan mukaiseksi. Eli niillä on eri tyyli ja pikkasen eri sisältö. Toisen mukaan Noa ottaa kaikkia eläimiä parittain, toisen mukaan taas puhtaita otetaan 7 mittain ja saastasia 2. Yhtäältä tulva johtuu suuresta 40 vuorokautta kestäneestä sateesta, ja toisen mukaan taas siitä, että yliset ja aliset vedet, jotka maailmaa luotaessa oli erotettu toisistaan, nyt yhtyy 1 suureksi tulvaksi.
Tässä voisi juuri todeta sen, että sekö tapahtui tuolloin 5500 ennen Kristusta, voisi näinkin sanoa.
Niin, silloin sellainen tapahtui tässä Konstantinopolin, Istanbulin kohdalla. Mutta niin kuin todettiin, niin pikkasen eri aikoina niin sama asia on monien muiden paikkojen kohdalla ollut ajankohtainen. Että kaikki nämä tulvatarinat ei välttämättä periydy just täsmälleen samalta aikatasolta. No jos mennään eteenpäin katsomaan, eritellään näitä Raamatun kahta erilaista tarinaa, niin toisessa versiossa käytetään pieniä kansanomaisia lukuja, niin kuin 47, ja toisessa taas puhutaan täsmällisesti, tieteellisen täsmällisesti, ja käytetään isoja lukuja, jos niihin tarvetta on. Ja sitten nämä on punottu yhteen, mutta sieltä kajastaa kyllä tämmöinen vanhempi kertomatraditio Babyloniasta ja Armeniasta. Jo paikan nimet, esimerkiksi Ararat, tai niin kuin se on kirjoitettu, RRT, joka voidaan babylonialaisittain lukea myös Urartu, niin viittaa siihen, ettei tarina ole alkuaan palestiinalainen, vaan muualta kotoisin. Sitten on aika mielenkiintoista huomata, että ne ihmiset, jotka siellä Araratin vuoren alueella eli itse muinoin, niin eivät käyttäneet sanaa Ararat tästä vuoresta, vaan persialaiset esimerkiksi kutsuu sitä vuorta Nooan vuoreksi. Se on jo aika mielenkiintoinen juttu. Onko siis Nooan tarina Persian kautta kierrätettyä, niin kuin monet muut seikat juutalaisuudessa?
Eikö arvella myös, että israelilaiset kuulivat tämän Nooan tarinan tai vedenpaisumuksen ollessaan Babylonian vankeudessa tai joka tapauksessa poissa omasta maastaan?
Mikäli he kuulivat tämän vasta pakkosiirtolaisuuden aikana, niin se tarkoittaisi, että Raamatun vanhimpiakin osia oltaisiin kirjattu ylös vasta 500-400-luvuilla ennen ajalaskun alkua, joka voi monelle olla kyllä hyvin vaikeata sulattaa. Toinen vaihtoehto, mitä on esitetty, on se, että kun israelilaiset saapuivat Palestiinaan, niin siellä jo tiedettiin tämä kertomatraditio ja he sitten omaksuivat sen valmiina.
Tässä kohtaa voi todeta, että 1600-luvulla niin kutsutun rudbeckiläisen historian käsityksen mukaan, niin jolloin Raamattu toimi historian kirjoituksen lähteenä, niin rudbeckilaisen käsityksen mukaanhan Nooan pojanpoika Magog asutti Suomen ja Ruotsin. Mutta palataan näihin vedenpaisumuskertomuksiin takaisin.
Niin, me oltiin siellä Ararat-vuorella ja haastateltiin paikallisia, että miten he asian näki. Esimerkiksi armenialaiset kutsuu sitä vuorta nimellä Messis, joka tuo mielenkiintoisia ajatusyhteyksiä.
Niin.
Ehkä jo messiaaseen päin, mutta se itse asiassa tarkoittaa vain vuori. Koraanissa taas 11 suurassa, kun kerrotaan tulvasta ja arkista, niin se rantautui Al-Judi-nimiseen paikkaan, joka tarkoittaa vain kukkuloita. Se ei siis millään tavalla määrittele sitä paikkaa, missä tämä olisi tapahtunut. Tuolla Araratin alueen paikallinen muslimitraditio, kuten myös nestorialainen traditio, siellä pitää tänä vuorena tai kukkuloina aina kulloisinkin seutukunnan korkeinta paikkaa. Esimerkiksi Judi-vuori, joka on tuommoinen 2100 metriä korkea. Siis Ararattihan on yli 5-kilometrinen, että ei se nyt sille pärjää. Tai Demavand-vuori Iranissa tai Nisir-vuori Irakissa, jota Babylonian tarinoissa muuten kutsutaan Nimus-vuoreksi, ja joka babylonilaisissa tarinoissa nimenomaan yhdistetään tähän arkkiin. Eli näitä variaatioita siis löytyy todella paljon.
Tässä Topkapin puistikossa katselemme muuten Ararat-vuoren laelta otettua valokuvaa. Ja siinä on laaja painanne, ei aivan huipulla, mutta painanne kuitenkin. Ja niinkö, Aaro, että Voitaisiin ajatella Nuon arkin maanneen tuossa painanteessa. Kuvaa vähän tuota painannetta.
Niin varmaan tämä on ollut hyvä pohja tällaisille kertomuksille. Tarkkaimmin ottaen tämä sijaitsee Maaserin kylässä 20 kilometriä kaakkoon Araratin korkeimmasta huipusta. Siinä on kaksi huippua. Tämä on tämmöinen satula pinta pienempien huippujen välillä kumpuilevaa maata, jossa sitten maasta tunkee esiin tämmöinen muurimainen kehä, joka on pitkulainen, siis hyvin lähelle tullaan varmaan niitä mittoja, mitä Raamatussa on arkista ilmoitettu, eli 150 metriä pitkä ja niin edelleen. Tämä on luonnon muoto, varmaankin jollain tavalla vulkaaninen. Ehkä tässä on ollut joku kaasukupla, joka sitten on puhjennut ja romahtanut ja sen reunat vaan on jäänyt tähän nyt jäljelle sitten, mutta tämähän on ihan oikeata kiveä eikä missään tapauksessa mitään kivettynyttä puuta tai muuta sellaista.
Aivan. Kuvasit, että Ararat-vuoresta on monia versioita eri kielillä Lähi-idän alueella ja, tai siitä kuvitellusta vuoresta. Eri nimisiä. Entä Nooasta? Onko ehkä siitäkin?
On siitäkin. Sanotaan jopa, että pääelementit tähän Raamatun tulvatarinaan voisi periytyä hurrilaisilta. Heillä nimittäin on aika samanlainen tarinan rakenne ja sankarin nimikin on Nahmitsuli. Eli nyt jos hebreaksi kirjoitetaan Nooa, niin se on N-H-M. Nahm.
Joo.
Niin kuin Nahum esimerkiksi.
Aivan.
Nahmitsuli. Eli tässä voisi olla yksi aika mielenkiintoinen juttu, missä hurrilaiset oli 5500 ennen ajalaskun alkua. Ei ainakaan siellä, missä ne oli sitten myöhemmin, kun ne kirjoitti ylös tämän tarinan. Olisiko ne ollut sitten Etelä-Venäjällä esimerkiksi?
Niin, ne olivat kansa, joka oli Keski-Anatoliassa, eikö niin?
Sitten myöhemmissä vaiheessa Keski-Anatoliassa, eli nykyisen Turkin keskiosissa, joo.
Kun tämän ohjelmasarjan merkeissä nyt olemme vanhan kreikkalaisen kulttuurin alueella vähässä asiassa, niin täytyy toki sanoa, että onhan myös kreikkalainen vedenpaisumustarina, eli kreikkalaisen käsityksen mukaan Zeus aiheutti vedenpaisumuksen.
Aivan, Deukalionin tulvakertomus, jonka muun muassa Ovidius Metamorfooseissa sitten vielä kertoo uudestaan. Tässähän siis on kysymyksessä henkilö, jonka lapsen lapset on Dorus, Xuthus ja Ailus, eli siis kreikkalaisten kolmen pääheimon, doorilaisten, joonilaisten ja aiolilaisten kantaisä. Ja hän sitten vaimonsa Pyrhan kanssa joutuu arkin turvissa suojautumaan tulvaa vastaan ja päätyy sitten Parnassosvuoren huipulle. Ja kun tulva laskee ja he on ainoat ihmiset, jotka on elossa, niin tulee tietysti tämä kysymys siitä, että miten saa ne muut ihmiset aikaiseksi. Ja tässä se suoritetaan kiven heitolla, eli kivi heitetään olkapään taakse ja niistä, jotka Deukalion heittää, tulee miehiä ja niistä, jotka Pyrrha heittää, niin niistä tulee naisia. Ja tällä tavalla taas maapallo saa uuden asutuksen. Kaiken kaikkiaan nämä moninaiset vedenpaisumuskertomukset on hurjia selviytymistarinoita. Niillä on oma arvonsa ihmiskunnalle. Ne antaa meille voimaa kestää vaikka mitä mahdottomia.